galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Dhageystayaal, waa 4-3 bisha February sanadkuna waa 2022, waxaad naga dhageysanaysaan wajuda gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogeyna fuway somali.com idaacadda galabtana waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibrahim Adan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ku dhawaaqday xilliga ay qabanayaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdi Cabdi ayaa maanta xeer madaxweyne oo soo saaray waxa uu ku meelmariyay ciimaadda maalinta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanku. Wuxuu go'aamiyay in doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanku Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacaan maalinta Isniinta oo ku beegan 13-ka bisha May.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii heesaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Sarsarkii hashii labada geel soofku wada raacday ee baharku seeraha ku dilay kama sokaysaan.
Shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo galabta ka furmay Dhuusamareeb.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Shir ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo looga hadlayo sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga ka taagan qabashada doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Dhuusamareeb. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, kulankii maanta ayaa xubnaha ka qayb galaya waxay uga hadleen dadaallada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee loo qaaday hirgelinta hannaanka doorashooyinka, xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo amniga dalka. Shirkan ayaa imanaya iyadoo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku hayaan arrimo ay ka mid yihiin guddiyada doorasho ee dowladdu ay soo magacowday iyo weliba ciidanka dowladda ee ku sugan gobolka Gedo oo Jubbaland shuruud uga dhigtay inay ka baxaan halkaasi si ay doorasho u qabato. Maamulka Myanmar ayaa dacwad ku soo oogay hogaamiyaha xiran Aung San Suu Kyi oo ay ku eedeeyeen inay jebisay sharciyada dhoofinta iyo wax soo dejinta ee dalkaasi. Sarkaal saxaafadeed oo ka tirsan xisbiga National League for Democracy ayaa Arbacadan ku qoray boggiisa rasmiga ah ee Facebook in Aung San Suu Kyi lagu amray in lagu sii hayo xabsiga 2 toddobaad. Waxaa Isniintii lala xiray hogaamiyaal kale oo ku jiro madaxweyne Win Myint markii militarigu ay la wareegeen awoodda dalkaasi. Dhanka kale, u qaybsanaha gargaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee Myanmar ayaa talaadadii sheegay in la wareegitaanka militariga ee awoodda dalkaasi ay tahay mid aan la aqbali karin oo u baahan falcelin adag islamarkaana cad oo ka tilmaaman dunida. Militariga Myanmar ee Tahmadu ayaa Isniintii awoodda dalkaasi la wareegay iyagoo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, islamarkaasina xabsiga dhigay haweeneydii hogaamiyaha u ahay dalkaasi Aung San Suu Kyi, madaxweynihii dalka iyo weliba xubno kale. Shan gaari ayaa ku burburay waddo weyn oo ku taala galbeedka Uganda habeenkii Talaadada, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 32 qof, shan kalena ay ku dhaawacmeen sida lagu sheegay warbixinna laga bixiyey shilkaasi. Erin Nakasita oo ah sarkaal warbaahineed ee ururka lanqeyrta cas ee Uganda ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in shilku uu ka dhacay waddada weyn ee Porto Partal Kasesi, waana waddo cariiri ah oo uu dhisma ka socdo kuna taala degmada Kasesi. Warbixinada hordhaca ah ayaa sheegaya in gaari xawli ku socda oo siday naxash ay isku dhaceen gaari kale, iyadoo gaari saddexaad oo dhowr qof ay la socdeenna uu ku sii dhacay. Laba darawal oo iyana waday laba gaari oo kale ayaa lumiyey kontroolkii ay gaariga ku kaxeynayeen iyagoo ku dhacay saddexda gaari ee shilka gashay. Booliiska ayaa weli ku hoolan xaaladda shilkan ka dhacay Uganda, halkaasi oo shilalka gawaarida ay ku dhintaan in ka badan 2,000 oo qof sanadkii, waxaana la tilmaamaa in dalkaasi uu ka mid yahay waddamada ugu badan ee shilalka gawaarida. ugu dambeyntiina hay'adda fayadhowrka ee dalka Mexico ayaa ogolaatay isticmaalka degdeg ah ee talaalka Ruushku sameeyay ee Sputnik V waxa yar kadib markii wasiirka xigeenka caafimaadka Hugo Lopez Gatell oo talaabadii ku dhawaaqay qorshaha wadanka ee lagu la dagaalamayo cudurka coronavirus oo ku jiri doono isticmaalka talaalka wakaaladda wararka Associated Press ayaa ku warantay in Mexico ay bilaabayso barnaamijkeeda talaalka maadaama caasimadeeda Mexico City ay la daalaa dhacayso sidii ay ula qabsan lahayd tirada sii kordhaysa ee bukaanada uu soo ridanayo coronavirus wasiirka xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in qaybtii ugu horeysay ee 7.4 milyan oo qiyaasood oo ah talaalka Sputnik V ay iman doonaan bishan ilaa Abril kalsoonida lagu qabo talaalka Sputnik V ayaa sare u kacday talaadadii kadib markii natiijooyinka tijaabada caafimaad ee xilliga dambe taasi oo lagu daabacay joornaalka caalamiga ah ee The Lancet shaacan looga qaaday in 91.6% uu wax ku ool u yahay ka hortaga cudurka COVID-19 warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaa
Lanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaa oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxa maanta si rasmi ah uga furmay kulanka halkaasi ku yelanayaan madaxda dawladda federaalka, kuwa dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Kulankan oo 3 maalmood ee uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sheegay inuu soconayo ay maanta ku eegtahay ayaa waxa ku yimid dib u dhac lagu macneeyay madaxda oo isku maray la ajendayaasha shirka iyadoo sidoo kale ah qaar ka mid ah ay dib u dhaceen waqtigii ahay inay tagaan Dhuusamareeb. Wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macallin Isaaq ayaa warkan ka soo diray magaalada Dhuusamareeb.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa maanta waxa si rasmi ah uga furmay shirkii madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaana furitaanka shirka uu ahaa mid warbaahinta iyo qaybaha bulshada aysan ka qaybgelin hase ahaatee hoggaamiyaasha siyaasadda oo kaliya ay ku kulmeen xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. Inkastoo shirka muddadii madaxweyne Farmaajo uu cilaamiyay ay ahayd 3 bisho haddana kuma qabsoomin waxaana jira dib u dhac dhinaca madaxda ka qaybgelaysa iyo kulamo gaar-gaar ah oo madaxdu ay lahaayeen. Axmed Maxamuud Guuleed ayaa sheegaya in bulshada rayidka ay soo dhaweynayaan furitaanka shirka Dhuusamareeb ee hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaalida.
Shirka maanta furmay aad baan u sugaynaa danaha bulshada rayidka. Rajadanada ugu aad baan ugu rajo weynahay inay rajo wanaagsan iyo didiilo wanaagsan iyo go'aamo dhaxalgal ah oo Soomaali dan u ah inay ka soo baxdo aad baan ugu rajo weynaa maadaama uu yahay shirkii 4aad, shirkii 2aad, Dhuusamareeb 1, Dhuusamareeb 2, Dhuusamareeb 3, Dhuusamareeb 4 maadaama shirkaanu yahay bulshada rayidka aad baan ugu rajo weynaa walaal in wax weyn oo ummadda Soomaaliyeed ku farxdo ay ka soo baxdo.
Ma jirtaa wax tala iyo ra'yi ah oo ay bulshada rayidku ku yeelan karto shirkan?
Wallaahi hadda annaga bulshada ka rayid ahaan nagulama casuumin, laakiin muhiimaddu ma ahan inaad ka qayb gasho, nalayguma casuumin meeshaas inaad dhanka ka fiirido, laakiin muhiimadda bulshada rayidka waxa weeye in ummaddu israacdo oo madaxda Soomaaliyeed meeshii ay isugu tagaan ay ka soo saaraan qodobo dhaxalgal oo gaan iyo horumar waa ummadda Soomaaliyeed inay ka soo baxdo, taasaa bulshada rayidka dan ugu jirta walaalna.
Cabdiwahaab Sheekh Abuukar Nuur waa aqoonyahan ku sugan Dhuusamareeb, waxa uu ka warramayaa waxa laga filan karo oo shirka Dhuusamareeb ka furmay.
Shirkii waan u furnay waa dhab dhammaan waxay isugu yimaadeen maamul goboleedyada iyo idil iyo gobolka Banaadir. Waxaan hadli doonaa oo lagu falanqayn doonaa saan ognahay 3 qodob iyo 4 qodob. Qodob koowaad waa guddiga doorashooyinka oo khilaaf ba-an hareeyay, yacni ay dalbanayaan maamul goboleedyada in wax laga bedelo iyo musharaxiinta. Midka labaadna waxa weeye maamulka golo iyo maxaan ku lahdaa hanaankiisii khilaaf ka taagnaa iyo aqalka sare maxaan ku lahdaa ii sheegay 13 hadda soo cusboonaada macquul in looga hadlo 13 kursiga gobolka Banaadir. Sidoo kale Soomaaliland iyadana hanaankeeda doorasho ee xili baabiineeda qodobadaas ayaa loo doonaa oo ku sheegnaa Stembar kiiskii ka soo baxay meesha caalamka yaxada yacni ay ka bilaabeen in wax looga soo qodobeeyo. Marka waxaa laga filan karo waa la garan karaa dabcan, waxaa laga filan karo waxa weeye in qodobadii ka soo baxa marnaba aan yacni تنازل يو هنانكا إذا نحن أولون أو برلمان كله إليه برلمان كده مركز بانك جاري دونان أيضا مدخل كيس يورمالي مركز وطول الدونان مرة بعد حمر الصور نقضى وهنان لو إيشين كرو هل كاسو بدامي أو بس عالم كأي حكدا بليه
معالي سوغال علي اقوليد ايا رجبيل كم موجيه شركة هقامياش السياسة دا سومالي دا اقفر مجدو سمرهيب
عبدالله شركة صورتا وصومالينا قلم اللي هو صورتا وينينا يا ربي هنكرت جينينا الهي وخير قبلنا وقصر الصارة ومدنا قلوب تيادة صدمه بمساعنه شخصي اهان ووقع بقيمة قصر بحيان طببتو شركة بحاية سهو يمد دادرها بعد دولة النبرس يدور الشرطة مسيح عدالة أو حقا يكون معاه أمود الصوماليين دوني هالشهرين وصورته يدد من شاهد قد يدروا داني السيارة على وحان قبع مركز شركات إن عنه حركة صباحين يقولون كرنتاز الدونة أيضا وحابل اسكو أكبر إن أي وحان كنا جينا إلى هينو وخير غبقاء الصارة ومن الدعاء لنا إلهي أقبل
الشركة نقول لقوة دي إن كودي بشاني وكفر مطلوسة من ريبسي دق وفري أعلاميين مدحوينها الدولة الصومالية محمد عبد الله فرماجو حدنا مدعين وحانا جريد دبو دع دنعا هقامياشي كقيبلي شركة هاي شيء ماانتي او بشو اي تاي صدح ايو شركي كفرمي دو سمرهيب وحانا سيدا اي وراركو شيغيان لوغا حالا يا قوضبا اي كميديهين او قدiga دورشادا اي دولدو اي مغا عاوضي او ما مولادا قاركود اي كبية ديدين مورانكا قوبالكا قدو يا صدح يطوانكا حبنوت اي اقل كسر اللوغو كرليي قوبالكا بنادر عبد الواحد معالي نسحاق VOA لو سمريب
دينا عكالي قدوميها أغلق سراء بارلمان كفدرالك سوماليا عبد حاش عبد الله ومانتا كلها اللي ورياش مغالة مغلشو ياكاها اللي شركا كفر ماي مغالة لو سمريب وحانا وشاقي ان أغلق سراء ان واحد تحقلين ان لغسين شركاسي وريا VOA حسكاف وقويسا ايا وربحانتا نغسو دري مغلشو
gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Haashi Cabdullaahi oo maanta kulan la qaatay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo siyaasiyiin deegaan ahaan ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa sheegay in laga hor istaagay ka qayb qaadashada shirka dhuusamareed ee u dhaxeeya madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada taasoo uu tilmaamay in sharci ahaan dastuurku uu ogolaanayo Cabdi Haashi ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyay inaanu aqoonsanayn waajibaadka dastuurka uu siinayo aqalka sare.
Waxaan leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida uu dastuurka qaranku sheegayo qodobkiisa 61 iyo 71 ku sheegayo waa matalaha waa wakiilka dawlad goboleedada ama xubnaha dawladda federaalka xubnaha ka noqona waxa kale uu leeyahay waa ilaaliyaha nidaamka federaalka ee dalkani qaata waxaan ka xumahay muddada uu jiray aqalka sare in aan madaxweynuhu waa gaar ahaan madaxweynuhu una aqoonsan tixna gelinin waajibaadka dastuuriga dastuurku uu siiyay aqalka oo ah waa matalaha dowlad goboleediyada oo kulkaas khilaaf kasta iyo wada hadal kasta oo dhexmara dowladda dhexe iyo dowlad goboleediyada aqalkaasi inuu yahay midka shirarkaasi aan muhiimad gaari ay ka saaran tahay oo dhexdhexaadiyaha ah oo xiriirka friijka isku xira ama dildilka isku xira uu yahay ayaa ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya
gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay in aqalka sare aan lagu marti gelin shirka dhuusamareeb waxana uu carabka ku dhuftay in dawladdu ay iska indhatirayso nidaamka federaalka ee dalka ka jira
waxaan ka xumahay shirka lagu qabanayo ee ay ku shirayaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada inaan aqalkani una ka qayb gelin oo halkaas maxay cadeynaysaa laba sababood ayaa cadeynaysa waxay cadeynaysaa madaxweynaha jamhuuriyaddu inuuna ogoleyn aqoonsanayn nidaamka la qaatay ee federaalka waxa kale una aqoonsanayn una fahamsanayn in Soomaaliland diba ka maqan tahay oo uu moodayo dalkii oo mid ah oo isku jira oo jooga inuu madaxweyne u yahay aqalkanina aniguna waxaan matalaa waxa i doortay laba doorasho ayaan qabaa midi waxa weeye shicibka Soomaaliland ka soo jeeda ee halka joogta waxay ii doorteen inaan noqdo wakiilkooda aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inaan wakiilkooda noqdo oo aan ahay shakhsiga ugu sareeya ay u doorteen xilkaas inaan u joogo matalada Soomaaliland oo ay tahay arrimaha Soomaaliland aniga iyo intii ila midhi inay matalayaan oo ay tahay inaan shirarka uga qayb galno kalena aan ku yeelano wixii ku socda ee midnimada Soomaaliya.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu dambeyntii sheegay in isaga iyo siyaasiyiinta deegaanada waqooyi ka soo jeeda ay Muqdisho u joogaan midnimada ummadda Soomaaliyeed, balse aanay jirin fursad loo siinayo inay doorkooda siyaasadeed qaataan.
Annagu waxaan u joognaa midnimada Soomaaliya, aniguna aan ugu ahay qofkay u doorteen ee ugu sarreeya. Tan labaadna waxa weeye inaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe inaan ahay qofkii arrimaha khilaafaadka iyo wixii laysugu tegayaba inaan ka noqdo qofka ee matalaya ee baarlamaankii u matalaya Soomaaliya. Waan ka xumahay madaxweynuhu federaalkana ma aqoonsana, aqalka sare xilkiisana ma aqoonsana Soomaalilandina inay ka maqan tahay maqsad ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkana. Waxaan u sheegayaa arrintu halka ay sartu ka qurunsan tahay halka.
Gabagabadii xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada waqooyi ayaa kulankooda ka soo saaray qodobo ku saabsan mowqifkooda ku aadan shirka dhuusa Mareeb, waxaana ka mid ah in guddoomiyaha aqalka sare uu si rasmi ah ugu wargeliyey madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed in isaga iyo wafdi uu hogaaminayo shirka ka qayb galaan, balse madaxweynaha galmudug uu u sheegay inaanu ku jirin madaxda lagu casuumay shirkaasi, inay si adag u diidan yihiin inaan loo dhammayn ka qaybgalka shirka magaalada dhuuso Mareeb ee ay ka maqan tahay matalaada gobollada waqooyi oo loo yaqaano Soomaaliland. In madaxda shiraysa ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamkaba ay ugu baaqayaan in la isugu yimaado shir weyne qaran. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaan isku daynay in dhinaca dowladda aan wax ka weydino hadalka guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, balse aysan inoo suurtagelin weli.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa maanta soo saaray xeer madaxweynehkaas oo ku cayimay maalinta doorashada wakiilada iyo deegaanka. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xeerkan madaxweyne oo maanta soo saaray waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Wasame Jaamac.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xeer madaxweyne oo soo saaray waxa uu ku meelmariyay cimaada maalinta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanku. Waxaan u dhignaa xeerka madaxweynuhu sidan: xeer madaxweyne, xeer nambar 12/2020 cimaada mudada doorashooyinka. Madaxweynuhu markuu arkay qodobka 4-aad faqradiisa 2aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markuu arkay qodobka 6aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha, xeer lambar 12/2020 markuu arkay qoraalka Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee ku taariikhaysan 16/2/2012 ujeedadiisuna tahay cimaada doorashada golayaasha wakiilada ee deegaanka ee 2020, markuu arkay go-aanka golaha guudsiga ee sumadiisu tahay kuna taariikhaysan 2/2/2020 ujeedadiisuna tahay go-aanka dib u eegista mudaxaleedka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu go-aamiyey in doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada ee deegaanku ay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacaan maalinta Isniinta oo ku beegan 13/May.
Xeerka madaxweynaha Soomaaliland oo maanta soo saaray ee ku cayimay maalinta doorashada golaha wakiilada ee deegaanka la qabanayo 13/May ayaa sida ku qoran dastuurka Soomaaliland waxa uu ka dambeeyey markii golaha guurtida ee Soomaaliland codshale u qaaday isla markaana taageeray maalintii hore ay u soo jeediyeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland inay ku qabanayaan doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland oo ah 13/May sanadkan 2020. Khadar Maxamed Akulle, V O A, Hargeysa.
Baldiga V
VOA
barnaamijka bandhigga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhigga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga VOA.
Bandhigga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Soomaaliya inta badan caruurta naafada ah ma helaan fursado waxbarasho. Duruufaha iyo xaaladaha ka jira dalka ayaana qasbay in badan oo ka mid ah ay guryaha iska joogaan. Kuwa tiro yar ayaana nasiibku u saamaxay inay aadaan dugsiyada. Hase ahaatee, ubadka naafada ah ayaa haddii ay fursado helaan awood u leh inay waxbartaan, waxaana ay door muuqata ku yeelan karaan bulshada dhexdeeda, sida macalinka aragala ee boqolaalka ardayda ah luuqadda Ingiliishka ku bara magaalada Muqdisho, kaas oo hadda dad badan soo jiitay, sida warbixintan ka soo diray wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Ku dhawaad 40 arday ayuu siinayaa cashar ku saabsan ku hadalka luuqadda Ingiliishka. Dalmar Cadow Maalin oo ah wiil dhalinyaro ah oo aan arag lahayn, waxa uu ku dadaalayaa inuu fahansiiyo darsiga ay qaadanayaan. Dhammaan ardaydiisuna waay u riyaaqsan yihiin. Dalmar isagoo yar ayuu waayay aragiisii kadib xanuun ku dhacay. Xilligaasi waxa uu ku sugnaa magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Daayirnimadiisii ayuu waxbarashada bilaabay, kadibna waxa uu gudbay magaalada Nairobi isagoo tacliintiisii ku soo dhammaystay halkaasi. Dib ayuuna dhowr sano ka hor ugu soo laabtay magaalada Muqdisho oo uu hadda bara ka yahay.
Waxaa macalin ka naqday markaa waddanka dib ugu soo laabtay, sababtii ugu dhalisay inaa dib waddanka ugu soo laabtay ugu dhalisay ahayd in dadka kale caadiga aan waxbari karo, aan horumar gaarsiin karo ayaan ku fikiray. Taasi haddana alxamdulillah, anigoo macalin araga naafoka ah ayaan waxaan isku dhigaa iskuul araga dadka araga qaba oo ilixaadkooda Ilaahay u dhameystiray iyo dadka araga la. Haddaba aniga waxaan ku takhasusay ama aan dadka aan baraa luqadda Ingiliishka, sida speakingka ama ku hadalka luqadda Ingiliishka ayaan baraa.
Inkastoo dadka arka dadaalkiisa ay aad ugu farxaan, haddana macalin Dalmar Cadow waxaa lagu soo celceliyaa sida qof aan arag lahayn uu dadka ugu noqon karo macalin wax u dhiga oo ka haqabtira casharada ay rabaan. Laakiin waxa uu taasi uga jawaabaa in qofnimada, kartida iyo aqoonta aysan cidna gooni lahayn.
Inta badan dadka lixaadkooda qaba, aniga fikir ahaan waxaa qabaa, haa waa la bari karaa in ay u dadaalaan ay dadka kale caadiyan waxay u bari karaan. Waayo anigoo jaaniskan aan uga faa'iideysanayo V O A Soomaaliya, in aan dadweynahan usoo bandhigno in dadka lixaadkooda qaba aan waxbari karno inagoo dad araga naafo ka nahay. Taasi ayaa ii suurtagelinayso anigoo araga naafo ka ah in dad lixaadkooda qaba aan waxbari karo.
Axmed Maxamed Ibraahim waxa uu ka mid yahay macalimiinta Dalmar la dhiga mid ka mid ah iskuullada uu ka shaqeeyo, waxaana uu aaminsan yahay in karti ahaan macalinkan uu yahay qof adag oo shaqo badan, taasi oo dhiirigelin u noqota guud ahaan ardayda iyo barayaasha dugsigan.
In marka ugu horeysa dhiirigeliye ugu yahay ardada inu waxbarno, maadaama ay garwaaqsanayaan in maaragtay isagoo dadka disabilitieska kamida welina markaas hami u leh in bulshada uu dhex joogo uuna la falgalo. Sidoo kale waxyaabaha kale uu ardada markaasi aadka uga caawinaya waxay tahay isagoo keliya ku waxbarta maqalka iyo sidoo kale codadka dadka iyo maaragtay waxyaaba sidaa lamid a, inuu xasuusan karo waxyaaba aada u fara badan oo ereya iyo hadalka luuqadda ah. Ayadana waxay ka caawinaysaa markaas in ay ayaguna intaa iyo in ka badan ay awoodaan.
Ma fududa Soomaaliya oo ka soo kabanaysa colaado sokeeye in si sahlan loo helo shaqo, haddana marka laga hadlayo dadka lixaad kala waa ay sii fog tahay. Dalmar waxa uu aada ugu faraxsan yahay inuu helay shaqadan macalinimada ah, isagoo ixtiraam loo hayana oo ubad badan iminka waxbarayo.
waxaan u mahadcelinayaa iskuulkaas aflax oo shaqaal ahaan ay ii qaateen maamul ku-xigeenka iskuulka mudane al-ustaad maxamed jeel aadan iyo macalimiinta iyo gudahaan maamulka iskuulka oo ustaad ismaaciil sheekh sidow ii suurtageliyeen in aan igu aamineen arday soomaaliyeed inaan waxbari karo aan wax u qaban karo ayay igu aamineen. Taasi ayaa suurtagelisay in dadka lixaadkooda aan brivateka ingiliishka ah aan waxbari karo.
Maxamed Jeelle Aadan oo ka tirsan maamulka dugsiga aflax ee uu macalinka ka yahay dalmar ayaa v o a da u sheegay in qof ahaan barahan ay aad ula dhacsan yihiin si gaarana ay xaaladiisa ula socdaan.
Waxyaalaha aan ku xulinay ama aan ku qaadanay waxay tahay qof maskax badan, qof oo waxaa waaye wuxuu hal mar arko ama hal mar maqlo, waxaa waaye waa ka dhumeynin hadee maalmo iyo bilooyin ay kasoo wareegtaan, waayo arag wuxuu ka wataa qalbiga, waayo maxaa la dhahay wax ma qoro, laakiin waxaa waaye waxyaalaha asiga uu rabo inuu dokumenti gareeyo maskaxdiisu geliya waxaa arkay in bilooyin ama maalmooyin qof uu kula xisaabtamaayo hadal uu horey u dhahay. Marka waxaa waaye waa sababaha aan ku qaadanay waa sababahaas.
Macalinkan araggala ee Muqdisho ku sugan waxa uu hankiisu yahay mid sare, waxaana uu tusaale u yahay faa'iidada waxbarashada ay u leedahay dadka naafada ah oo bulshada door togan ku yeelan kara haddii ay helaan tacliin ku filan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haddii aan u leexno dhinacii heesaha,
kodo
waxa waxaa degsan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka ee hidaha iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Shir ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo looga hadlayo sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga ka taagan qabashada doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Dhuusamareeb. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, kulankii maanta ayaa xubnaha ka qayb galaya waxay uga hadleen dadaallada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee loo qaaday hirgelinta hannaanka doorashooyinka, xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo amniga dalka. Shirkan ayaa imanaya iyadoo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku hayaan arrimo ay ka mid yihiin guddiyada doorasho ee dowladdu ay soo magacowday iyo weliba ciidanka dowladda ee ku sugan gobolka Gedo oo Jubbaland shuruud uga dhigtay inay ka baxaan halkaasi si ay doorasho u qabato. Maamulka Myanmar ayaa dacwad ku soo oogay hogaamiyaha xiran Aung San Suu Kyi oo ay ku eedeeyeen inay jebisay sharciyada dhoofinta iyo wax soo dejinta ee dalkaasi. Sarkaal saxaafadeed oo ka tirsan xisbiga National League for Democracy ayaa arbacadan ku qoray boggiisa rasmiga ah ee Facebook in Aung San Suu Kyi lagu amray in lagu sii hayo xabsiga 2 toddobaad. Waxaa isniintii lala xiray hogaamiyaal kale oo ku jiro madaxweyne Win Myint markii militarigu ay la wareegeen awoodda dalkaasi. Dhanka kale, u qaybsanaha gargaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee Myanmar ayaa talaadadii sheegay in la wareegitaanka militariga ee awoodda dalkaasi ay tahay mid aan la aqbali karin oo u baahan falcelin adag islamarkaana cad oo ka tilmaaman dunida. Militariga Myanmar ee Tahmadu ayaa isniintii awoodda dalkaasi la wareegay iyagoo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah islamarkaasina xabsiga dhigay haweeneydii hogaamiyaha u ahayd dalkaasi Aung San Suu Kyi, madaxweynihii dalka iyo weliba xubno kale. Shan gaari ayaa ku burburay waddo weyn oo ku taala galbeedka Uganda habeenkii Talaadada, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 32 qof, shan kalena ay ku dhaawacmeen sida lagu sheegay warbixinna laga bixiyey shilkaasi. Erin Nakasita oo ah sarkaal warbaahineed ee ururka lanqirta cas ee Uganda ayaa arbacada maanta ah sheegtay in shilku uu ka dhacay waddada weyn ee Porto Bartal Kasesi, waana waddo xiriiri ah oo uu dhisma ka socdo kuna taala degmada Kasesi. Warbixinada hordhac ah ayaa sheegaya in gaari xawli ku socda oo siday naxash ay isku dhaceen gaari kale, iyadoo gaari saddexaad oo dhowr qof ay la socdeenna uu ku sii dhacay. Laba darawal oo iyana waday laba gaari oo kale ayaa lumiyey kontroolkii ay gaariga ku kaxeynayeen, iyagoo ku dhacay saddexda gaari ee shilka gashay. Poliiska ayaa weli ku hoolan xaaladda shilkan ka dhacay Uganda, halkaasi oo shilalka gawaarida ay ku dhintaan in ka badan 2,000 oo qof sanadkii, waxaana la tilmaamaa in dalkaasi uu ka mid yahay waddamada ugu badan ee shilalka gawaarida. Ugu dambeyntiina, hay-adda fayadhowrka ee dalka Mexico ayaa ogolaatay isticmaalka degdega ah ee tallaalka Ruushku sameeyey ee Sputnik V waxyar kadib markii wasiirku xigeenka caafimaadka Hugo Lopez Gatell oo talaadadii ku dhawaaqay qorshaha waddanka ee lagula dagaalamayo cudurka coronavirus oo ku jiri doono isticmaalka tallaalka. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa ku warantay in Mexico ay bilaabayso barnaamijkeeda tallaalka maadaama caasimadeeda Mexico City ay la daalaa dhacayso sidii ay ula qabsan lahayd tirada sii kordhaysa ee bukaanada uu soo ridanayo coronavirus. Wasiirka xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in qaybtii ugu horreysay ee 7.4 milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka Sputnik V ay iman doonaan bishan ilaa Abril. Kalsoonida lagu qabo tallaalka Sputnik V ayaa sare u kacday talaadadii kadib markii natiijooyinka tijaabo caafimaad ee xilliga dambe, taasi oo lagu daabacay joornaalka caalamiga ah ee The Lancet, shaaca looga qaaday in 91.6% wax ku ool u yahay ka hortaga cudurka COVID-19. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug u jooga shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka, kaasoo ku yimid cadaadis ay beesha caalamka dhinacyada siyaasadda, ku saartay in isfaham laga gaaro sidii ay ku dhici lahaayeen doorashooyin wada ogol ah. Haddaba suurtagal ma tahay in shirkaasi uu noqdo mid miro dhal ah oo soo afjara khilaafkii ka taagnaa doorashooyinka? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Imaam Cumar Macalin Abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeynaya Imaam Cumar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa sallallaahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Marka hore waxaan salaamayaa VOA-da laanta afka Soomaaliga ee si fiican u madsoomay u dhageysato iyo shaqaalada iyo Xasan Kaafi qoysteen. Horta reer galmada waxaan leeyahay hambalyo shirki afraad maadaama umadda Soomaali ay marti gelinayaan hambalyaan leeyahay. Xasan Kaafi waa nin waxaan isleeyahay sideenaba annaga waxaana saaran waxay tahay inaan wanaag soo dhaweyno shirkaas. Waxaa ka muuqanaya madaxdii Soomaaliyeed oo dowladdii dhexe heer federaal iyo heer maamul goboleed ay isku tagayaan. Marka sidaasan waxaan isleeyahay meeshaas waxaa ka imaan doona Soomaali taladeeda iyo mas-uuliyadda iyo xilliga la joogo odayaal isku tagay oo u jeeda dalku meeshu marayo inay go'aanka ugu dambeeya wada qaado doonaan. Go'aankaasina uu noqon doono go'aan fiican sidaasaan isleeyahay. Waxaan u sabaynayaa dee mar haddii la joogo xilligan maanta aan taaganahay oo waqtiga iyo bisha iyo taymka aan u jeedno lana ogyahay maaragtay dowladda hadda taagan xilligeedii iyo madaxweynadeedii meeshu taagan yahay, waxaa qasab ama waajib ah in is afkaarsha laga keeno meeshaas meesha hadda la joogana laga wada aado. Sidaasaan leeyahay waqti dambe oo la isku soo laabto iyo xilli dambeeto maaragtay qof walba qofka kaleeto uu warka ku khilaafa lama taage. Sidaas darteed taymkii madaxweynadeedkii dowladdu maadaama uu gabangaban yahay ma jirtaan isleeya meel dambe hadda kadib ugu kala tagaaye meeshii ugu dambeeyay la joogo la aadi lahaa. Ana waxa weeye ama maamulka Jubbaland ama maamulka Puntland ama maamul goboleedyo kaleeto ama dowladda federaalku way iskhilaafsanaayeen. Galabta waxaa laga soo yimid dhammaan khilaaf. Xilliga la taagan yahay waa xilligii meel la wada aadi lahaa. Ma aan hebel iyo hebel shala iskhilaafsanaa. Siyaasadana waxaa naqaanaa ayuu iskhilaafsanaa iska soo horjeeda ayay hal daqiiqo go'aan ku gaaray.
Haye Nuur Sheekh Cismaan.
Xasan Kaafi aad baad umahadsan tahay Imaam Cumar Macalin Abshirna waa salaamaya iyo dhamaan dhageystayaasheennaba. Shirkan horta dhuusan mareeb mar walba waa wax soo dhaweyn mudan. Hase yeeshee Xasan Kaafi, waxa muhiima shir in la qabto waxba muhiima, laakiin waxa kasii muhiimsan maxaa natiijo laga filayo shirku ha la qabtay maxaa natiijo. Waxaan ognahay markii koobaad ma aha, markii labaad ma aha, markii saddexaad ma aha, markii afraad wey oo magaalada dhuusan mareeb ay isugu yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maamul goboleedyadu. Marka madaxweynaha jamhuuriyaddu bishii dhamaatay soddonkeediiba wuxuu iclaamiyey in shir la isugu yimaado magaalada dhuusan mareeb oo maamul goboleedyada iyo kuwa dowlad taageersan iyo kuwa khilaafsan oo ay ka mid yihiin maamulka Jubbaland iyo Puntland ay ka mid yihiin baa la isugu yeeray shir in la isugu yimaado magaalada dhuusan mareeb. Shirkaas marka maxaa natiijo ah oo laga fili karaa? Anigu waxaan aragti aan qabaa inaan wax natiijo ah laga fili karin, waayo caqabadaha iyo culayska la doonayo in la xaliyo waa kuwo aad u tiro badan wey. Waqtiga la haysto oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu iclaamiyeyna waa waqti kooban. Soddonkii bisha uu iclaamiyey madaxweynuhu wuxuu iclaamiyey bisha kowdeeda ilaa saddexdeeda in shirka lagu soo gabagabeynayo saddex maalmood in lagu xalin karo wax intaasoo sano la soo rafanayay, intaasoo bilood laga gaabiyey oo waxqabad u baahnaa muddo dheer iyo waqti dheer iyo farangayn dheer iyo waxa weeye isturxaan bixin laga wada hadlo si dhiibli oo qoto dheer looga wada hadlo ma ku filan tahay adiga kula tahay saddex maalmood ama afar maalmood. Waxaan isleeyahay aragtidayda kuma filna. Waxaan moodaa maamul goboleedyada iyo waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya iyo taageerayaasha oo maamul goboleedyada taageersan inayna ka dhab ahayn in xal loo helo arrinta caqabadaha ku noqotay keliya maanta beesha caalamku markay ka hortimid oo la arkay meesha wadanka lagu wado in wadankii meel cillo ah loo jahaynayo oo in dhala-aan ah oo waqtigii maandheydkii dowladdu gabagaba noqdo dhammaaday in la isleeyahay war maanta bal ha la istabaqatee waxan bal ha la isugu yeero shirka. Laakiin shirkaas waxaan isleeyahay wax lagu xalin kara ma jiraan.
Imaam Cumar, waxaad sheegtay in shirka uu miro dhal noqonayo, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Aniga waxaan isleeyahay madaxweynaha jamhuuriyaddu isaga ayaa shirkan iclaamiyey maamul goboleedyada
laleeyahay waa kala aragtina dhammaantood ayagoo isku aragti ahayn ayay waxay u ogaansameen in shirkaas la ysku yimaado mar haddii maanta ugu dambeeda meesha la ysku yimidna waxaan isleenahay waxa u walba hadda shirkan hore u dhammaaday hadda korwaati meesha lagu heshiiyey waxa haddana la ysku tago wixii hore lagu heshiiyey iyo wixii ka qabyaa in la ysku soo afjaro oo la gabangabeeyo marka aniga niyaddaydu waa wanaagsan tahay waxaa ka soo laabanayana ma is odhanayo muddo xileedkii dowladda iyo dalka duruufaha uu maray marka la ysku darana haddana markaasi doorashada inti ka dhiman ayay soo afjarayaan waxaana rajaynaynaa in maalmaha soo socda la go'aamiyo oo doorashadii la go'aamiyo oo walaal hore loo go'aamiyo wax yaryaraa layskuba hayaba waxa laysku haya wax weyn maba aysan ahaynba gada iyo waxa lamid ah waxaasaba laysku haya maana horaaba doorashada iyo doodeeda looba gabangabeeyaba marka wixii yarkaa dhammaystirkii ayaada laysku utaya waxaad ogtahay gado doorashadii ka dhacaysay ayaa konsey waxaa ka qabay madaxweynaha jubbaland ka qabay saaxiibkiis madaxweynaha danina xaggiisuu kubadda u riixayay dadkii deegaankaa deganaa iyo siyaasiyiintii reegadaheedna lama aysayn madaxweynaha jubbaland lama aysayn marka waxaa dabcan olba meesha aragtidu ku kala duwaneed reer gado oo qayb ah iyo madaxweynaha jubbaland iyo rag odayaaloo reegada ka soo jeeda laftirkooda oo la socda axmed madoobe ayaa diferensiga iyo dood u dhexaysa maahana dee doorashadan horaaba looga heshiyey maxaas 17 sebtembar waa tii lagu gabangabayay marka doorashada waaba la dhameeyey ciidamadaha laga soo qaado haye qodobka labaadna axmed madoobaha loo madax banaayo iyo dadkii deegaanka o dhaa annaga noola madax banaynma haddeero dagaalla ay ka dhaceen madaxweynaha jubbaland doodooda siday u taagan tahay laakiin dee mar haddii ay arrintu halkan marayso waxaan leenahay waxa loo tegayba waa in diferensiga reer gado iyo madaxweynaha jubbaland u dhexeeya in la xaliyo wax borobareyn ma jiraan doorashadii oo lasoo afjaray oo lasoo magaraysa shiilayna aan noo imaan doonto haddii ala yidhaahdo
nuur haddii aan ku weydiiyo adigu maxaad ku saluugsan tahay in shirka dhuusamareeb ay ka soo bixi karaan guulo wax ku oola
imaam macali abshir hadda waxa afkiisa ka muuqatay wax walba waaba dhammaadeen oo doorashaa loo dareeraya war waxa doorasho loogu dareeri muxuu yahay soo broses la maro uma baahna soo wadiiqo iyo wadooyin la maro uma baahna from a to z laga soo bilaabo a ilaa z broseskii doorashada hal mid lagama hayo wasiiri baarlamaan baa la dhisayaa aqal sare iyo aqal hoosaa la dooranayaa guddiyo doorashaa la dhisayaa waxaa la dhisayaa intaasoo habraacyo oo kala duwan baa la samaynayaa waxaas intee laga hayaa guddigii doorashada ee lagu heshiiyey 17-kii sebtembar lagu heshiiyey ayaa lagu heshiin leeyahay oo intaasoo mucaarado ah ka timid oo caqabada ka timid wey marka hawshaa socon mayse siyaasadda khayaaliga ku dhisan intii layska daayo in waddanka doorashadiisii si wanaagsan loo wajaho wax laysku afgarto wax laysku raaco oo waxaa la doonayaa borsay sax la maro maanta waan ognahay raggan hadda maanta meesha isugu tegaya intaasoo jeer bay ballan galeen heshiis baa la galay waxaa lagu heshiiyey in doorasho la qabto wey doorashadii lama qaban maxaa loo bilaabi waayey oo brosaiskii soo inay caqabada taagan yihiin soo ma ah caqabadihiima waxaa lagu xallin karaa 3 maalmood laguma xallin karo waxa weeye isagu wuxuu soo sheegay gobolka gede keliya laysku hayaa gobolka gede layskuma haya keliya guddiga doorashadaa laysku hayaa gobolka gedo arrinteedaa laysku hayaa oo la siyaasadaynayo weliba aan ahayn ilan jubbaland waan ognahay gobolka gedo waa maamulka waxa weeye gobol ka tirsan wey jubbaland maamulka jubbaland baa maamula axmed madooba madaxweyne u ah waxay dowladda ugu dhegan tahay waa broses karoon la garanayn oo khayaali ku dhisan oo siyaasaddan aan jahawareersan bay ka mid tahay in maanta marka la yidhaahdo wax walba way dhammaadeen wax bilaabanba ma jiraan xaggay wax ka dhammaadeen wey ka bilow gobolka gedo ka bilow gobollada waqooyi xildhibaanadoodii iyo senatarradoodii sidii loo soo xuli lahaa gobollada beelaha banaadiriga sidii loo soo xuli lahaa gobolka banaadir iyo senatarradooda iyo xildhibaanadoodii brosoyskii loo mari lahaa ee guddigii doorashada waxaasoo dhan khilaaf baa ka taagan marka waxaasoo dhan turxaan bixin waqti dheer u baahan soomaaliya oo dhan iyo bulshadii rayidka ahayd iyo siyaasiyiintii iyo dadkii waddanka saamiga qaybta ku lahay oo dhan isaga yimaadaan ayay u baahan tahay waxaa la cabiraa waxaan rajada ka soo bixi kara maxay tahay waxaa lagu xallin waayey 4 bilood waxaa lagu xallin waayey oo sebtembar meeqa ka dambeysay 4 bilood iyo ku dhawaad baa ka dambeysay wey door 4 sano oo dowladdu ay jirtay broseskii iyo wixii la rabay in laga shaqeeyo lagama shaqaynin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo imaam cumar
xalku wuxuu yahay dee doorashadu guddiyada walba axmed madoobe iyo daniya diidana waana soo saareen oo way keeneen wax guddiyo khilaafsan oo kaleetana ma jiraan markaani waxaan leeyahay guddiyadii doorashaduna way dhammaadeen habraacuna waa dhammaado dee shalaaba lagu heshiiyaba wax dhan oo hadda laysku haya nimankaa labada oo guddiyadii soo magacaabi diiday iyo ishuuga gada ka jira inta ayaan anagu arkayn intiina ma garanaysaa way soo afjaranto way soo dhamaato sidaas darteed waxaan seenna hadda xilligii doorashada la qabalaha iyo meeshii la adeegay waxa ku soo haray saddexda maalmood oo saaxiibkay u sheegay saddex maalmood maane 48 saac bisaaba umadan qofna ma seenin sababtu waxay tahay shirka waqtiga adigu inaad dhaqaaleysato ka raba saddex maalmood aad xilli u badan waa daas saaxiibka ku dhifato iyo taymkooda xisaab badan soo baxaysa 48 saacadood oo doorashada meesha la aadayo iyo meesha loo socdo iyo xilliga dalka doorashada ay ka dhacaydo luweeshiyo ayaa ka imaanaysa marka waxa arkayna in Soomaali ay tashanayso Soomaalida ay meesha isku imaarso taladuna ay noocaas tahay halka waxaan u arkayna samareeb inay ka soo baxdo tala loo dhan yahay oo madaxda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu ku xigo oo madaxweynayaasha maamul goboleed ay ku xigaan hal ajende iyo hal talo oo gacmaysa oo ku saabsan dhammaan doorashadii ummada Soomaal inay aado oo la yiraahdo shuu shuu bax la yiraahdo halkaasaan ka rajeynaa insha Allah
haye nur hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
anigu waxaan u arkaa xalku inuu yahay shirkan waa shir u baahan arrimo waaweyn in looga hadlo waxaan leeyahay madaxda meesha ku shiraysa talaan idin siinaya taladaas waxay tahay hadii aad xilkiina gudan kari weydeen oo waajibaadkii la idin igmaday oo shacabka Soomaaliyeed u qabataan inaad doorasho u qabataan hoggaamisaan amnigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo siyaasadoodii inaad hagaajisaan la idinka sugaya haddaad gaarsiin weydeen Soomaali kale jirta siyaasiyiin kale Soomaali xal u keeni baa jirta oo waddanka joogta iska soo celiya mas'uuliyadii aad qaadeen haddaad gudan kari weydeen inaad ku soo celisaan ummada Soomaaliyeed aad u yeertaan hadii aad faraha kale bixi weydaan oo iska banaankaba aad ka mari weydaan idinka oo jooga maadaama mandate-kii uu dhamaaday u yeere bulshada rayidka u yeere siyaasiyiinta kale shirka ballaariya intiina yara kooban oo awal baxal u keeni weydo waqtigii uga dhamaaday iyagoo isu muuqda iyagoo niman ninka kale ficishanayo oo siyaasad kale ku fikirayo ha ku koobin shirka ballaariya Soomaaliya dhan isugu keena beesha caalamka oo idinka dabada idinka riixaysa hadda ilaa khiyaar ay idinku leedihiin meedan ku tagina haddaad khiyaar aad leedihiin ku tagina afar bilood xilliga heshiiska aad gaadheen aad buriseen waqti dheer ba ka soo wareegtay intaas baad isu imaan lahaydeen ee maanta waxay dagaal idinka riixayaa waa caalamke intaas ku xishootaan Soomaalida kala u yeedha haya waxa idin la xaliso siyaasiyinta kale iyo wax garadka kale wadanka jooga u yeedha beesha caalamko idinka hadda laftiina idin ku qasbaysa inaad meesha tagtaan oo xal keentaan u yeera kulligii inta la isugu yimaado meeshaas wax ummada Soomaaliyeed ay leedahay dhexdhexaad oo wanaagaha laga shaqeeyo
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Imaam Cumar Macallin Abshir oo kamid ah odayaasha dhaqanka iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudbi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe nabadeen
sanad xasan ka fogaysta ayu aha oo soo jeedinayay xubinta dooda gaaban
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaajar
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal marka ay adeegsiga sheekha xariirooyinka iyo mahmaahda joogto maanta yahanadu ma kala lahaa umana kala qaybsanay way u simayihiin kuwa dambe iyo kuwa hore macnaheedu wuxuu yahay maansada soomaaliyeed ee casriga ah inta aad dhex mushaaxayso waxaad kolba ka kor dhacaysaa maansayahan tixdii uu tiriyaba hal mahmaah iyo ka badaniba ay ka dhex muuqdaan halamurada haddaba aqoonta maansa curinta loo fududeeyey ee markay wax tirinayaan adeegsiga maahmaahdu uu haddiiba maankooda ku soo dhaco waxaa la hab naxariistee kamid a cabdullaahi macallin axmed oo dhoodaan ku magac dheeraa malahayga waa dhif gabay uu leeyahay oo aan maahmaahdu ku googo'nayn taasoo aad moodo marar badan inay ka tahay dhoolatus uu ku bandhigayo aqoonta dheer ee uu dhaqanka dadkiisa iyo dalkiisa u leeyahay gaar ahaan dhaqanka reer miyiga iyo murtidooda darfaha ballaaran ee waaye aragnimadoodu ay siisay dhowr tusaale oo aan ka soo xulay gabayadiisa tirada iyo tagadaba badan aanu horeysiyo mahmahdi ahayd cadawgaaga dhux sagaaraha loogu soo dhaashada sida muuqata waa murti inagu waaninaysa dandarada markaas ina haysa inaan qarsanno oo aan cadowgeennu foolkeenna ka afrisan si aanu cadowgaasi inoogu weelsan waa inuusan jiraac inaga garan oo markii uu inaga hor yimaado aanu muujino dhereg iyo ladnaan aan wada run ahayn gabay haddaba dhugad la yidhaahdo oo 1906-nadii uu soomaalida ku guubaabinayay kuna hoga tusaalaynayay iyada oo dhaqankeeda ku dhegan in haddana gaarista horumarka casriga ah ay u xusul duubto gabaygaas ayuu dhoodaan mahmahda ku soo qaatay isaga oo weliba ujeedadeeda shisha ee looga dan lahaa inoo sii kala dhigdhigaya wuxuu yidhi raggiisa aabbayaasheen dhalay baa dhaafay hadal weyn ee mahmahyaday noo dhigeen midaan ka soo dheegay intaad sacabaduu dhigan lahayd cadow ku dhuudaaya si uu dhooma inaad buuxsatood dareetay kuu moodo dhafoor xun iyo cadowgaagu yuu dhuubni kaa garanne waxaaba loogu soo dhaashadaa dhux sagaalaha markaad hadalku geystu u dhicisii dhadhamisaana dhudhunkeeda taa lama lahayn dheef ka raadsada ee macnuhu waa dhiggaa lama baryee ceebka dhowrsada isla xilliyadaas ayuu dhoodaan tidiyey gabay isagana uu soomaalida ku hoga tusaalaynaayo tixdaas ayuu gabyaagu wuxuu inoogu muujinayaa farshaxnimada uu mahmahda maanse ugu rogi karo iyada oo inay dhib ku tahay aan indhaba laga dareemayn wuxuu soo qaatay afarta mahmahood oo kale ah dhagax taabasho iyo tuujini waa isagato hal nin la toosanay nin la tuur leh waana abuur baa ka horreysay iyo saddexleedii ahayd saddexdaa rag ugu liita matabcade matosha iyo matashiishe dabadeedna gebigoodba intuu isxajiyey ayuu ku soo koobay toddoba meedis oo ka mid ah gebigiisii uu tusaale u bixiyey wuxuu yidhi dhagax taabashiyo tuutin iyo inaatan toomayso saddexdaa midkaad ula tagtaa waa isugu taagee nin wixii la toosanay mid buu tuur la leeyahay ee waanada abuurkaa tirtira oo ka tabaroone qofkaan tidinse maalkiisu waa inuu tasoobaaye maladiisa kaan tolan dhaqsay uga tifmaysaaye ka tashiiran waayana ma dhalan si u taajiro eh soomaalidu waxay kaloo ku mahmahdaa hase labada geel jecel dhexdoodaa bahal ku cuna waxaa lagu mahmahaa keli ama koox kolba ciddii aan go'aan adag lahayne laba dhinac oo xinifi dhex taal waaba dhinac iska raacda kuna raas noqota cidda sidaas u dhaqanta ayay mahmahda u dardaar warinaysaa waxayna dhoodan ku soo dhacday mar uu u dan lahaa niman uu barbarayn iyo taraxumo ku malaynayay malahaygana uu jirku u danqanayay hasha dhaqankaas leh intuu ku maseeyey ayuu nimankii ugu duur xulay sarsalkiiyo hashii labada geel soof ku wada raacday ee bahalku seeraha ku dilay kama sokaysaan waxaa sidoo kale iyadu la jirta mahmaah saddexley ah oo ay soomaalidu tidhaahdo saddex waxyaalood rabbi waa karaa mase yeelo dhisan maayee allow dhal isii xoogsan maayee allow xoolo isii iyo camal falan maayee allow hay cadaan isla gabaygiisii xarafka siinka ah ku tirsanaa ayuu dhoodaan mahmaahdaasna u adeegsaday isaga oo nimankii uu canaananayay markaas quuska jooga waxaa u muuqatay inay ka soo reeyaan inay riyo uun tahay afarna looga dhigi karo saddexda arrimood ee uu eebba karo hase ahaatee aanu weligii yeelin sidaa darteedna aan mar raba dhicin oo iyaga oo rumoobay aan waana loo soo joogin markaas buu yidhi saddexdii la yidhi eebbahay suuro gelin maayo sancadiina saaweyn kartaa laga saliiliyoon cilmiga barbaarinta caruurta inkastoo aanay magacaas u aqoon haddana soomaalidii hore wax weyn baa uga bilownaa in badan oo ku saabsan hababka korinta dhallaanka iyo kobcinta garaadkooda ayaa laga helayaa suugaanta qaybaheeda kala duwan gaar ahaan mahmahda iyo sheekooyinka hiddaha ee daa'iba da'da ka dambaysa ay dhaxalsiin jirtay taana waxaa tusaale wacan u noqon karta mahmahda ah awrba awrka ka horeeya saanqaadkiisuu leeyahay oo macnaheeda dhowi uu yahay haddii laba rati ama ka badan la isku xidhiidiyo wuxuu mid waliba yeeshaa saanqaadka midka ka horeeya oo kale hadii uu dheereeyo wuu dheereeyin hadii uu gaabiyana wuu gaabin dulucda shisha ee mahmahduse intaas way ka baaxad weyn tahay waxayna baraysaa barbaarinta caruurta casar ku saabsan oo ah inay had iyo jeer u badan tahay kolba curadka qoyska u soo hormara in wiilasha kale ay ku daydaan waaga dambena ayba ku dabeecad noqdaan badanaa waalidka soomaaliyeed ayay mahmahdaasi ku soo dhacda mar walba oo ay arkaan qaar caruurtooda yaryar ka mid ah oo tabihii guracnaa ee kuwa ka waaweyn ay ku arki jireen iyaguna ku dhaqmaaya haddaba cabdulaahi doogaan oo mahmahdaas gabayadiisa midkood u soo deliishadayna waakiil ahaa margibaraqa awrka ee hoggaan lagu makaabeeyey ka xiriirka la ysugu maray ee daba mushaaxaya tallaabadii iyo miidaanka socod way ismatalayaan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa ahay noo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsaneed axmed faarax cali idaaja ayuu ahaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha nala socodsiinayay
haddii aan u lahno dhinacii heesaha
galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayay anigoo ahaa cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo.